in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកត្រាំរិះគន់ក្រសួងយុតិធម៌ចំពោះឯកសារមានចំនួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដូវវស្សាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីព្យាយាមបិទការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Telegram
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលណែនាំឲ្យម្ចាស់ផលិតកម្មកសិកម្មប្រើមន្ទីរពិសោធន៍របស់រដ្ឋដើម្បីគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគ្រាដែលមានការប្រឆាំងគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅតែបន្តនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងរអ៊ូរទាំអំពីប្រព័ន្ធបោកបញ្ឆោតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានរិះគន់ក្រសួងយុតិធម៌ពីការបដិសេធមិនផ្ដល់ឯកសារសំខាន់ដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានបំណងស៊ើបអង្កេតពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានសរសេរនៅក្នុងទ្វីរថាពួកគេមិនចង់ប្រគល់ឯកសារឲ្យសភាទេតើពួកគេមានអ្វីត្រូវខ្លាចហេតុអ្វីមានរឿងច្រើនម្ល៉េះហេតុអ្វីបានជាគ្មានភាពស្មើគ្នារឿងយុត្តិធម៌នៅពេលណាមួយខ្ញុំនឹងគ្មានជម្រើសក្រៅពីប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវចូលរួមដោះស្រាយលោកត្រាំបានបង្ហោះសារដូចនេះបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងឯកសារដើម្បីចោទប្រកាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោករ៉ត រ៉ូសិនស្តាញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមនុស្សទី2នៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌នេះបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនដែលពួកសមាជិកសភាបានស្វែងរកនិងកំពុងត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតបទប្រំពន្ធចំពោះរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016និងថាតើលោក Trump មានបំណងរារាំងការស៊ើបអង្កេតនេះឬយ៉ាងណាពួកសមាជិកសភាកំពុងព្យាយាមស៊ើបអង្កេតលើករណីចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនរួមទាំងករណីដែលក្រសួងយុតិធម៌ធ្លាប់បានស្នើសុំការសម្រេចជាពិសេសពីតុលាការដើម្បីតាមដានលោក Carter Page អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និងការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលនាងហាលីម៉ាខាតុនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគេចចេញពីការបង្ក្រាបរបស់យោធានៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់នាងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុននាងបានសង់ទីជំរកធ្វើពីតង់ផ្លាស្ទិកនៅលើទីចំណោតមួយដែលជាទីកន្លែងតែមួយគត់ដែលនាងអាចរកបានប៉ុន្តែ8ខែក្រោយមកទីចំណោតនោះបានស្រុតធ្លាក់ចុះខណៈដែលរដូវវស្សារាល់ឆ្នាំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយនាងខាតុនភ័យខ្លាចថាទីជំរករបស់នាងនឹងស្រុតធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនាងបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនបានមើលទេថាតើទីតាំងនោះរៀបស្មើឬចោតនោះដោយសារតែពេលនោះយើងត្រូវការទីជំរកយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះភ្លៀងចាប់ដើមធ្លាក់ហើយយើងកំពុងរៀបបាយខ្សាច់ទប់ទឹកប៉ុន្តែទំនប់នេះកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានភៀសខ្លួនទាំងអស់គ្នាគេចចេញពីការបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាកាលពីឆ្នាំមុនជនភៀសខ្លួន7700នាក់ភៀសខ្លួនគេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាជាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធឥឡូវនេះរដូវកាលខ្យល់ព្យុះកំពុងបង្កឧបសគ្គដល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅយ៉ាងកកកុញក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅលើភ្នំជិតព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាខែឧសភានិងខែមិថុនាគឺជារដូវដែលនាំខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូននិងខ្យល់មូសុងទៅភាគខាងត្បូងក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស ក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌បានព្រមានពីអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះរអិលបាក់ដីនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបិទកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងមានឈ្មោះថា Telegram ការកាត់ដាច់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារទំនាក់ទំនងនេះបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់រាលដាលដល់កម្មវិធីផ្ដល់សេវាកម្មនានាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី Telegram នេះក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍មកនេះអ្នកតាក់តែងច្បាប់រុស្ស៊ីបានព្យាយាមបិទកម្មវិធីនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានចេញបំរាមបិទកម្មវិធី Telegram កាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាដែលបានចោទថាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះបដិសេធមិនព្រមប្រគល់កូដសម្ងាត់ដល់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខដើម្បីអាចចូលទៅពិនិត្យមើលសារឆ្លើយឆ្លងឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានស្ថាបនិកដ៏ក្លាហានរបស់ក្រុមរបស់កម្មវិធី Telegram លោក Pavel Durov ជាសហគ្រិនជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបាននិរទេសខ្លួនបានប្រកាសថាអ្នកប្រើប្រាស់មិនបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ទេចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលគ្រីមឡាំងមានបំណងបិទកម្មវិធីនេះនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការចូលទៅពិនិត្យមើលសារឆ្លើយឆ្លងដែលផ្ញើចេញដោយក្រុមភេរវកម្មនិងពួកអូក្រិតកម្មខណៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរដ្ឋបិតទាំងនេះមិនបានបង្កបញ្ហាច្រើនដល់កម្មវិធី Telegram នោះពួកគេបានបិទកម្មវិធីគេហទំព័រនិងសេវាកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់ការទិញដូរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាប់ចាប់តាំងពីការទិញសម្បត្តិមើលកុនរហូតដល់ធានារ៉ាប់រងរថយន្តមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងបើកយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបាននិយាយថាក្នុងយុទ្ធនាការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈយល់ឃើញរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានានាក្នុងប្រធានបទក្លាមមើលបុគ្គលមានអំណាចសារព័ត៌មានយុទ្ធធម៌និងនីតិរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននឹងចែករំលែកទស្សនៈរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីក្លាមមើលបុគ្គលមានអំណាចសម្រងសម្ដីរបស់ពួកគេម្នាក់ៗអមជាមួយនឹងរូបថតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានចែករំលែកនៅលើគេហទំព័រ Facebook និង Twitter របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏នឹងមានការផ្សាយចេញនៅរូបភាពស្ដីពីទស្សនវិជ្ជារួមនៃស្ថានភាពប្រព័ន្ធផ្សាយនៅកម្ពុជាអមជាមួយនឹងបទដ្ឋានផ្នែកច្បាប់គ្រប់គ្រងលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិប្រទេស3មកពីតំបន់អាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាបានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេនៅតែប្រកាន់ជំហរសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេបើទោះបីជាជំហរនេះអាចនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយជំនួយមកលើប្រទេសរបស់ពួកគេក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលេខអសរ1លោកស្រី Nikki Haley អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានកាត់បន្ថយជំនួយបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីទំនោរនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលមានចុះនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះស្ដីពីបែបបទនៃការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានអ៊ីរ៉ាក់កូរ៉េខាងជើងគុយបាវេណេស៊ុយអេឡានិងសេរីសម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រទេសបូរុនឌីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងហ្ស៊ីមបាវេក៏ត្រូវបានកំណត់ត្រាទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដែរលោកស្រី Haley បាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមផ្គត់ផ្គង់មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន 22% ដែលខ្ពស់ជាងប្រទេសចំនួន3ដែលផ្ដល់វិភាគទានរួមបញ្ចូលគ្នា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ជាង4ខែបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើពហិការចំពោះបន្លែនិងគ្រឿងបរិភោគនាំចូលពីបរទេសដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលកសិកម្មនិងចំណីអាហារកម្ពុជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការក្នុងវិស័យចំណីអាហារនិងសេវាកម្មយល់ថាមន្ទីរពិសោធន៍នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងគុណភាពអាហារនៅកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃអាហារដែលផ្ទុកសារធាតុគីមី លោកខុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណែនាំដល់ម្ចាស់ផលិតកម្មនិងអ្នកជំនួញខាងកសិកម្មឲ្យប្រើប្រាស់មន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលកសិកម្មនិងចំណីអាហារកម្ពុជារបស់រដ្ឋសម្រាប់វិភាគគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលើចំណីអាហារនៃផលិតផលកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលក៏បានព្រមមានរបអូសផលិតផលដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីបង្កការចម្លងជំងឺផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2018ចុះហត្ថលេខាដោយលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការដាក់ឲ្យប្រើមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលកសិកម្មនិងចំណីអាហារកម្ពុជានេះគឺធានានូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលើចំណីអាហារនៃផលិតផលកសិកម្មនិងពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈបង្កើនទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់និងជំរុញការនាំចេញនិងនាំចូលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រកាសក្រសួងនេះក៏គ្របដណ្ដប់លើការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលើចំណីអាហារនៃផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះផលិតកម្មកសិកម្មទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីផលិតកម្មរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការកែច្នៃបឋមផលិតផលកែច្នៃផលិតផលកសិចំណីអាហារផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រេចនិងផលិតផលសម្រេចលោកសមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដាក់ឲ្យដំណើរការមន្ទីរពិសោធន៍នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគុណភាពបន្លែនិងចំណីអាហារផ្សេងទៀតសម្រាប់ការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃលោករំពឹងថាមន្ទីរពិសោធន៍នេះនឹងដំណើរការទៅដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមិនមានបាតុភិបពុករលួយក្នុងមន្ទីរដែលមានភាពចាំបាច់ដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈនោះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលល្អបើសិនជាមិនមានបញ្ហាពុករលួយឬក៏ស៊ីសុខគ្នាផ្សេងផ្សេងបាក់គេតែជារឿងមួយដែលល្អវាវាព្រោះនេះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋវាគួរតែជាកាតព្វកិច្ចហើយវាគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដល់ល្អហើយមួយទៀតគេថាវាជាអាកាសពង្រីកឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅដល់បងប្អូនអ្នកផលិតទាំងឡាយហ្នឹងគេថាគាត់អាចបានដឹងកាន់ច្បាស់ថាគាត់ត្រូវតែគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផលិតមួយប្រកបដោយមានគុណភាព
លោកថ្លែងបន្តថាការប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចូលនាំចេញផលិតផលកសិកម្មអាចនឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនផងដែរដែលធានាថាទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាឬនាំចូលមកក្នុងប្រទេសមានគុណភាពល្អនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សុខភាពពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានការព្រួយបារម្ភទៅលើជំនាញរបស់អ្នកពិសោធន៍ដោយសារការវិភាគគុណភាពចំណីអាហារនេះមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយនៅឡើយខណៈដែលអ្នកផលិតក៏មិនសូវខ្វល់ពីការត្រួតពិនិត្យគុណភាព
បាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលផ្សេងទៀតតែយើងដឹងថាតើពួកវាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីយើងប្រហែលណាដល់នឹងយើងប្រកាសថាដែរ
តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងកសិកម្មស្ដីពីមន្ទីរពិសោធន៍ដដាលនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថាមន្ទីរពិសោធន៍ផលិតផលកសិកម្មនិងចំណីអាហារនេះនឹងផ្ដល់ការវិភាគគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលើចំណីអាហារនៃផលិតផលកសិកម្មដែលអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានជាតិអាស៊ាន FAO WHO Codex Alimentarius Commission CAC និងស្តង់ដារតម្រូវនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចូលផ្សេងៗមន្ទីរពិសោធន៍នេះមានទូនាទីជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាសម្របសម្រួលនិងជំរុញការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផលិតផលកសិកម្មនាំចេញនិងនាំចូលផ្ដល់សេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវលើការវិភាគគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលើចំណីអាហារនៃផលិតផលកសិកម្មនិងធានាប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃមន្ទីរពិសោធន៍ឯកជនគ្រឹះស្ថានសាធារណៈទាំងឡាយដែលប្រកបអាជីវកម្មវិភាគគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពលើចំណីអាហារនៃផលិតផលកសិកម្មប្រកាសស្ដីពីមន្ទីរពិសោធន៍នេះក៏ផ្ដល់អំណាចដល់មន្ត្រីកសិកម្មក្នុងការចេញការព្រមានផ្អាករឹបអូសផលិតផលកសិកម្មដែលត្រូវបានវិភាគឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហួសប្រមាណដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋ ការចេញការព្រមានការផ្អាកបញ្ឈប់និងដកហូតដែលនឹងធ្វើទៅលើផលិតកម្មកសិកម្មនិងផលិតផលកសិកម្មក៏ដូចជាចំណីអាហារអាចនឹងធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់នាយកដ្ឋានកសិឧស្សាហកម្មក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹងការត្អូញត្អែររបស់សាធារណជនចំពោះការប្រើប្រាស់បន្លែមានសារធាតុគីមីលោកហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋខ្មែរថាបានប្រើប្រាស់បន្លែឬគ្រឿងបរិភោគមានផ្ទុកសារធាតុគីមីពីបរទេសដែលជួយជំរុញឲ្យមានការនាំចូលផលិតផលទាំងនេះនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបន្ថែមលើការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើពហិការចំពោះបន្លែនិងគ្រឿងបរិភោគនាំចូលពីបរទេសដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើនការដាំបន្លែធម្មជាតិក្នុងស្រុកលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមបានធ្វើការអធិប្បាយលើសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនេះដោយបានស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានយោងទៅលើខ្លឹមសារប្រកាសដែលចេញដោយក្រសួងកសិកម្មពាក់ព័ន្ធបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃចំណីអាហារផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកដំណឹងតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការផលិតកាហ្វេធ្វើពីថ្មពិលដែលគេសង្ស័យថាមានប្រភពចេញពីប្រទេសវៀតណាមនិងការផលិតស្រាវីស្គីคล้ายៗម៉ាកល្បីៗជាច្រើនដំណឹងអំពីការចរាចរលក់អង្ករផ្លាស្ទិកនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចែករំលែកឲ្យដឹងតៗគ្នាកាលពីពេលកន្លងមកផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រតិកម្មនឹងដំណឹងនេះដោយបានប្រកាសថាក្រសួងបានពិសោធន៍អង្ករដែលសង្ស័យថាជាអង្ករផ្លាស្ទិកនោះហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាអង្ករទាំងនោះជាអង្ករពិតមិនមែនជាអង្ករផ្លាស្ទិកដោយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាកើតនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយទទួលបានការអប់រំនៅក្នុងទីក្រុង New York ក៏ដោយក្តីអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានចាត់ទុកទីក្រុង Chicago ដែលជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ភរិយារបស់លោកនោះថាជាស្រុកកំណើតរបស់លោកតំបន់ South Side នៃទីក្រុង Chicago ទីកន្លែងដែលលោកចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំសហគមន៍មួយរូបនៅក្នុងទសវត្ស1980នោះគឺជាកន្លែងដែលលោកគ្រងនិងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានាធិបតីរបស់លោកតាមដែលលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ថាមានការព្រួយបារម្ភកើតឡើងអំពីគម្រោងនេះបើទោះបីជាគម្រោងនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក្តីកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីតំបន់សោសាយដែលលោកអូបាម៉ាថាជាស្រុកកំណើតរបស់លោកលោកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល McCormick អំពីផែនការដើម្បីជួយដល់ទីនោះ
Over the next 4 years we are going to
យើងមានគម្រោងសម្រាប់កន្លែងមួយដែល4ឆ្នាំក្រោយនឹងបង្កើតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្លៃ3000លានដុល្លារយើងនឹងបង្កើតការងារជាង5000ក្នុងវិស័យសំណង់និងការងារអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន2500
គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតម្លៃ300លានដុល្លារនៅឯ Ocean Jackson Park ក្បែរបឹង Michigan ដែលមានទំហំប្រមាណ8ហិកតានិងមានកន្លែងផ្សេងៗសម្រាប់សហគមន៍ហើយនៅចំកណ្ដាលនឹងមានវិមានសារមន្ទីរប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា
សម្រាប់តែផ្នែកសារមន្ទីរយើងប៉ាន់ស្មានថាអាចផ្ទុកមនុស្សរហូតដល់700,000នាក់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យទីតាំងនេះក្លាយជាទ្រព្យធនមួយមិនមែនសម្រាប់តែតំបន់ South Side នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទីក្រុង Chicago ទាំងមូលផងដែរ
មិនមែនគ្រប់គ្នានៅតំបន់សៅសាយគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះទេ
ខ្ញុំគិតថាតាំងពីលោកនៅជាប្រធានាធិបតីលោកបានផ្លេចពីតំបន់ដែលលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នករៀបចំសហគមន៍មួយរូបនៅទីនេះហើយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ WJT Mitchell បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ដែលជាអតីតកន្លែងធ្វើការរបស់លោក Obama លោកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលចុះហត្ថលេខារិះគន់គម្រោងដែលស្នើឡើងនៅ Ocean Jackson នេះ
It has to be shoehorned into a relatively small space that is all
ទីតាំងចង្អៀតនោះនឹងត្រូវបង្រួមកាន់តែតូចវាមិនស័ក្តិសមជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មនោះទេ
លោក Mitchell ចាត់ទុកខ្លួនលោកជាមិត្តម្នាក់របស់គ្រួសារលោក Obama តែលោកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីការរិះគន់ទៅលើការសាងសង់ទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈតិចតួចទៅលើរឿងនេះក្តី
There's no public discussion where the community can say we have real doubts about this aspect.
មិនមានការពិភាក្សាជាសាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍ដែលយើងអាចនិយាយពីការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដនោះទេ។វាជាការប្រសើរបើលោកអូបាម៉ាអាចមកទីនេះដើម្បីចំណាយពេលនិយាយជាមួយមនុស្សនៅទីនេះជាក្រុមតូចៗជាជាងថ្លែងសន្ទរកថាជាទ្រង់ទ្រាយធំ
។លោកអូបាម៉ាព្យាយាមសម្រួលការបារម្ភនេះ
។ What I want to do is to make sure everybody
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺធ្វើឲ្យប្រាកដថាមានការចូលរួមយោបល់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នា។យើងមិនមែនមកទីនេះដើម្បីបង្កើតអង្គការរកប្រាក់កម្រៃនោះទេខ្ញុំបានរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះឡើងហើយខ្ញុំមិនយកប្រាក់ខែពីមូលនិធិនេះទេភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រាកដថាសហគមន៍ទាំងមូលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
នេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលអាចកែប្រែមុខមាត់តំបន់សោសាយឡើងវិញតែជាតំបន់មួយល្បីខាងអូក្រិតកម្មនិងសម្បូរអាគារនៅទំនេរលោកអូបាម៉ាសង្ឃឹមថាមជ្ឈមណ្ឌលប្រធានាធិបតីនេះអាចកែប្រែគេឈ្មោះកន្លែងនេះនៅពេលដែលវាសាងសង់រួចដែលគ្រោងថានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសេរីភាពនឹងការបើកចំហសម្រាប់តំបន់ India Pacificនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាលិចវងឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកនិយាយថាទី1ដោយសេរីយើងចង់និយាយថាយើងចង់ឲ្យប្រទេសនានានៅតំបន់ឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចផុតពីការបង្ខិតបង្ខំដែលពួកគេអាចធ្វើអ្វីៗក្នុងលក្ខណៈអធិបតេយ្យភាពដែលពួកគេជឿរើសនៅក្នុងតំបន់ទី2សហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានប្រទេសនានានៅតំបន់ឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកខ្លាយជារដ្ឋមានសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងអភិបាលកិច្ចល្អសិទ្ធិដ៏សំខាន់តម្លាភាពនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមរយៈការបើកចំហនេះមជ្ឈបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនដំបូងគឺបើកខ្សែគមនាគមន៍តាមសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសការបើកខ្សែគមនាគមន៍ផ្លូវសមុទ្រទាំងនេះប្រកាសជាចរន្តជីវិតរបស់តំបន់ដែលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មចំនួន 50% កាត់តាមផ្ទៃទឹកមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកជាមួយតំបន់ឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកមានតម្លៃ1កណ្ដក់សញ្ញា4លានលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំការវិនិយោគទុនបរទេសដោយផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មានតម្លៃ860,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយតួលេខទាំងពីរនេះកំពុងកើនឡើងលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវងបាននិយាយទៀតថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកអ្នកនិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រឹមត្រូវនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកគឺយើងនិយាយថាពីផ្នែកចំពោះពាណិជ្ជកម្មនេះទី1មានការកំណត់ច្បាប់នៃផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែទី2ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រូវតែប្រតិបត្តិប្រទេសនានាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ខំផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាឬលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទេប្រសិនបើច្បាប់មិនត្រូវបានប្រតិបត្តិទេនោះរបបពាណិជ្ជកម្មសេរីត្រឹមត្រូវនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងមានការចុះខ្សោយហើយការនេះបង្កការខូចខាតមិនត្រឹមតែវិបុលភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែបង្កការខូចខាតសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងខ្ល้ายជាការសំខាន់មួយដល់ការពង្រីកការរីលូលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបើមិនមានស្ពានផ្លូវថ្នល់កំពង់ផែសមុទ្រត្រឹមត្រូវទីនោះនោះស្ទើរតែមិនមានប្រទេសណាមួយនិងតំបន់ទាំងមូលអាចធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាដៃគូដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីពង្រឹងតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគម្រោងទាំងនោះបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនហើយមិនមែននាំឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលដែលមិនអាចលេខសងបានទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចែករំលែកនូវទស្សនៈអំពីតំបន់ឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពដែលនៅទីនោះអធិបតេយ្យភាពនិងប្រព័ន្ធដែលផ្អែកលើច្បាប់ត្រូវបានគេគោរព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់និងសកលនៅពេលបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធផលវិជ្ជមានខ្លះតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមមន្ត្រីលីប៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារមួយទៅលើគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់ជាហោចណាស់មានអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងអគារខណៈអ្នកប្រៀបវាយប្រហារផ្សេងទៀតធ្វើការវាយប្រហារនៅពីខាងក្រៅអគាររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះប្រទេសលីប៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវឹកវរចាប់តាំងពីលោកមូម៉ាកាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំប្រជាការកាន់តំណែងដយូត្រូវបានផ្ដួលរំលំនិងត្រូវបានសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2011មកបច្ចុប្បន្នប្រទេសលីប៊ីត្រូវបានបែកបាក់ជា2ក្រោមការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាល2ប្រកួតប្រជែងគ្នាដែលក្រុមនីមួយៗទទួលការគ្រប់គ្រងពីកងជីវពលផ្សេងៗគ្នារដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីភាគខាងលិចស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានបាក់ទ្វារឲ្យក្រុមភេរវកម្មដូចជាក្រុម ISIS បង្កើតជំរំរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះយន្តហោះដឹកទំនិញយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់នៅជិតទីក្រុងសាវ៉ាណារដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃពុធនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់2នាក់កងទ័ពអាកាសបាននិយាយថាយន្តហោះ C-130 ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងទ័ពអាកាសនៃអង្គភាពកងទ័ពអាកាសជាតិពូតូរីកូមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមនុស្ស5នាក់មកពីអង្គភាពកងទ័ពអាកាសជាតិពូតូរីកូបានជិះក្នុងយន្តហោះនេះនិងបានធ្លាក់ចុះនៅពេលកំពុងធ្វើការវឹកហាត់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការរៀបការរបស់គូស្រករដែលកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាគឺជាការស្របច្បាប់ប៉ុន្តែវប្បធម៌បានបបាក់ទឹកចិត្តហើយសាសនាមួយចំនួនបានបង្កាត់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់គូស្រករដែលកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានបើទោះបីជាមានការរារាំងនៅក្នុងសង្គមក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាមានឱកាសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងផែនការប្រជុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េលោកគីមចុងអ៊ុនលោកផុំផេអូបាននិយាយបន្ទាប់ពីពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅឯក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីពាក្យថាឱកាសយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមការងារហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានោះគឺនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនប្រចាំឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធកតកម្មរបស់គ្រូបង្រៀននៅតាមសាលារដ្ឋកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកតកម្មចុងក្រោយបង្អស់កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាជាកន្លែងដែលសាលារៀនស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានបង្ខំឱ្យបិទទ្វារបន្ទាប់ពីគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់ដែលចេញពីសាលារៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនទាមទារឱ្យដំឡើងប្រាក់ខែនិងបន្ថែមថវិកាក្នុងវិស័យអប់រំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.